goiti bera, atzean zazpi lagunak. Sorbaldetatik elkarri helduta, txapeldunaren agurra 2013 urteko bertsolari txapelketako irabazlea, txapeldunaren agurra, Amets Arzalluz.
Zerutik begira daude Jose eta Manuel Mari, ziega zulotik entzuten beste euskaldun ugari. Musu bat iparraldeko berso eskolako aurrari, lagundu nauten guziak, olatz eta arreba bi, baina ni ezpaina izemen, neuk sortu utxean ari, aitaren aden txapelau, eskaintzen diot amari. Aurra nintzela euskaraz erakutsi zidanari. Aurra nintzela euskaraz erakutsi zidanari.
Atzobarakaldoko beken 13.500 lagun bildu ziren bertsolari txapelketaren nagusiko final horretan, eta dakizunez laguna Amets Arzalluz dugu txapeldun berria. Javi Lauzunika, bertsozale eta lankidea, egunon.
Egunon, Mieltxo, eta egunon entzulei, bai.
Lehenik eta behin, ba, ematen du, entzuleik hala diote, saiona egin zutela atzo 8 finalistek, oso saio, ba, fina.
Ba, bai, beti konparazioako la gortagarriak izaten direla, esaten du ezaera zarrak, ez da, baina atzokoan ikuste dut, bertzozaleak edo bertzozaleek asetuta geratu ginela, alde horretatik saioaren kalitateari dagokionez, ez dakit gero jentea betiko alegindu zen, konparatzen duela laburteko finalarekin, duela 8 urteko finalarekin, uste oso bera daudela, konparaketa horiek atzokoak merezi izan zuen, benetan gozatzeko ustut oso goi mailako saio bat entzun izan genuela bere orokortasunean, beti bezala, hain luze jotzen duen saio batean, ba momento oso onak dauden bezala, badaude beste batzu pixka lehorrago izan litezkenak, eta katze txikitxoren bat edo beste ere, ba, tartekatu egiten dela esan behar, baina oro har, nik notabletik gorako nota emango nioke atzoko saioari, zalantzari gabe, bai, bai.
Eta esan behar, esan dugun bezala, Amets Arzalluz Hendaiarra dugu Euskal Herriko txapeldun berria. Hain zuzen, lehen aldiz, tituloa iparraldera joan da.
Ba, bai, horrela izan da, bertzularitzak beti horrelako sorpresa txikiak ematen dizkigu, ez da, eta historiari erreparatzen baldin badiogu esan behar, aspaldiko txapelketak beti ba, Gipuzkoarren esku izan zirela, hor nola baiteko mosketa egon izan zela 80-82an Amuritzak bizkaitar batek jantzi baitzuen txapela, gero 89an Lopategiko Oker Espaldimanago errepikatu zuen, eta gainontzeko urteetan ba Gipuzkoaren erresumara joan izan da txapela, apurketa edo nolabait, sorpresa, esen sorpresa izan, baina pixka bat gizon emakumezkoen zera dikotomia hori hautsi egin zen, guztiok dakigun bezala duela lau urteetan naiz eta Gipuzkoa izan emakumezko bate jantzi zuen Maialen Lujan Biokalegia lehendabiziko txapela, eta aurten Amets Arzalluzen momentoa, unea izan da, ez atzoko saioa gaiti bakarrik, uste dut azken hilabetetan, azken urteetan oso gorantzako joera hartu izan duela, eta agian bere sasoian Salvadorrek jantzi etzuen txapel hori, ba, atzokoan nolabaiteko deskite txiki bat egon izan zen Amets Arzalluzen partetik, eta txapela ba, Lapurdi partera joan izan da, bai, bai, merezimiento guztiz, zalantzari gabe.
Hortik entzun da, gai batzuk errekurrentegiak direla. Ama, ospitalea, eriotza.
eman dezake, horrelako irudi modoko bat, gero kontuan izan behar dugu, aurtengo txapelketan atzoko puruak eta eman zituzten, baina uste dut 200 piku, 300 piku gai jarri behar izan dituztela final ordenetan, final erdietan, eta atzoko finala sartzen baldin badugu pakete horretan, asko eta asko dira, badaude hor zutabe nagusi modoko batzuk, esan nahi du pixka bat kutsu soziala daukatenak, kutsu sentimentala daukatenak, kutsu politikoa daukatenak, egunerokotasun kutsu hori daukatenak, eta hor nik 80 bat zutabe azpimarratuko nituzke, eta horren barruan hor egiten da moldaketa edo formulazio ezberdina. Badirudi, txapelketaren jarraipen zehatza egiten baldin baduzu, batzuk rekurrenteak direla, baina guztiak daukate, nola edoala berezitasun txiki modoko bat. Niri gaiei dagokienez, pixka gertatu izan zitzaidan, bakarkako gai horretan hor bai ezberdintasun handiak ikusi nituen, batzuk ez dakit oso, esango nuke oso era zabalean, oso era erosoan kantatzeko modukoak, hau da, adibidez, formulazio bat egon izan zen, lehendabiziz da zure altzoan edo zure besoetan lokartu egindana. Eta aldiz, Durangarrari gure unairi bat tokatu izan zitzaion oso bizi dugun egoera politiko sensible honekin oso zehatz lotutako gaia. Hor bai, hor ikusten dut nolabait diferentzia handia dagoela bertsolariarentzat eta entzulegaren ontzat ere bai, baina batez ere bertsolariak konpromisozko gai hori landu behar duenean, agian bestelako norabideak edo bestelako bideak landu behar ditu, agian hain erosoak ez direnak, baina bestela rekurrenteak ematen dute, alde batetik, nik uste dute gaur egungo problematikarekin eta oso loturik daudela, ez dira errepikakorrak beraien orokortasunean eta beti badaukate esan bezala, nola baiteko formulazio diferentea edo.
Bertsolari txapelketa nagusia argi dago fenomeno mediatiko bihurtu dela. 2017ko txapelketa non egin hainbeste jende hor sartzeko?
Horrelako komentarioak, agian esetedan mediatiko egia ere bai, maila batean, eta mediatiko izate horrek zote duen protagonismorik eta gehiegi hartzen. Baina bueno, badago, komentario moduko hori, behintzat horrelako sektore batzuetan edo leku batzuetan, dena denez indaukatu horrelako momento goimailako momentoak, gailurra jotzen duten zerak instanteak edo egunak eta positibotzat ere arditzak egula, maila haundi baten balio baitu, bertsolaritza horren rekonozimiento orokor bat egiteko, suspertzeko ere bai eta berriz aktibatzeko mundu guzti hori egun gogoan garria izan baitzen atzokoa. Eta gero non egin lau urte barruko txapelketa, ez dakit, agian foro berriak aurkitzen hasi beharko dira, bertzozalde elkartetik, Iñaki Muruak okerrespaldin banago besperako redabide batean eta komentatzen zuen hori, ez? Ia lekuren bat beste 10.000 lagun sartzeko, hau da, 20-25.000 lagun elkartzeko moduko leku bat. Ez dakit hori posible izango den, ez dakit komenigarri izango den ere, baina bueno.
Badakit, potxo saioan saio berezia egingo duzuela eta gai honek merezi duen bezala tratatuko duzuela. Bien bitartean, Javi Lauzurika, bertsozale eta Bilbori Irratiko lankidea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Erto, gero arte.
Agur.